May isang manlalarong taga Scotland ang nagpas siyang gumawa ng isang mabigat na bakal para sa kanyang paa. Ginawa niya ito sapagkat nais niyang lumahok sa isang kilalang patimpalak. Ayon sa manunulat ng kanyang talambuhay, si John Eldredge ay masikap na nagsanay araw-araw. Bukod dito ay naglagay pa siya ng mga palatandaan sa mga palayang malapit sa kanilang bahay at tinatakbo niya ang mga iyon araw-araw na taglay ang pabigat na bakal sa kanyang paa. Lumipas ang ilang mga taon, nakilala siya sa kanyang lugar at pinagpas siyang isali siya sa paligsahang gaganapin sa England. Sa oras ng laban, nagulat na lamang siya sapagkat hindi niya inaasahan na ang pabigat na inilalagay sa kanyang mga paa ay yari lamang sa kahoy. Dahil dito ay kaydali niyang naputol ang talaan ng mga manlalaro sa pagtakbo sapagkat nakagawa siya ng mas higit na mabilis na pagtakbo. At ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa kanyang pagsasanay na mas higit pa sa hinihiling ng paligsahan. Ayon sa talaan ng paligsahan, siya ay nanatiling magaling na manlalaro sa loob ng mahabang panahon. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalaala sa akin na kung ang ating puso ay nasanay sa karangyaan, sa oras ng pagsubok, tayo ay madaling matitinag at manlulupaypay sapagkat hindi tayo hiyang sa kalagayang iyon. Dahil dito, kailangan ng tao ang pagsasanay ng puso sa katiyagaan upang sa oras ng pagsubok, siya ay maging matatag. Subalit sa nagmumulang kalakasan, iyan ang katanungang sasagutin ng salita ng Diyos. Ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Magwawakas ang ating paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking nilalakaran. Kalinga mo at awa aking kailangan upang
magpapatuloy po tayo ng pag-aaral at pagbubulay-bulay dito sa aklat ni Jeremias. Si Haring Hoseas ay gumawa ng mga pagbabago sa panahong iyon. Ito ay noong bago matagpuan ang balumbon ng mga kautusan sa loob ng templo. Sa makatwid, ito ay pagbabago ngunit hindi lubos ang paglapit sa Diyos. Ang pangyayaring ito ay napakababaw. Si Haring Hoseas ay tapat at tunay na kumikilos para sa Panginoon at nakikinig kay Propeta Jeremias. Subalit ang mga tao na kanyang nasasakupan ay ayaw manumbalik sa Diyos kahit na ang mga propesiya ni Jeremias ay nagkaroon na ng katuparan. Sa oras na ito ay sumasa inyo po ang inyong lingkod, kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang ikalawang mensahe ni Propeta Jeremias na nagsimula sa ikatlong kabanata hanggang sa ika-anim. Tinukoy niya ang paksa tungkol sa paglilingkod ng mga Israelita ipinahayag niya sa 3 kabanata ng Jeremias, talatang 10 ang ganito, "At gayunmay sa lahat ng ito ay hindi bumalik sa atin ang taksil niyang kapatid na Huda ng kaniyang buong puso, kundi paimbabaw, sabi ng Panginoon. Ang mga tao ay pumupunta sa templo at nagsasagawa ng mga ritual, subalit hindi ito bukal sa kanilang puso. Isa ito sa mga bagay na nais baguhin ni Haring Hoseas, at pinapatunayan lamang nito na maaring magkaroon ng pagbabago kahit walang lubos ang paglapit sa Diyos. Ang pagbabago na walang tunay na paglapit sa Panginoon ay hindi ganap na pagbabago. Noong panahon ni Propeta Jeremias ay nagkaroon ng reformasyon o ang pagbabago kaysa sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay sapat na upang si Jeremias ay magpahayag ng matinding propesiya na makikita natin sa 3 kabanata talatang 16 hanggang 18. Sinabi niya na sa mga araw na iyon ay lahat ng mga bansa ay magkakatipon sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Ang katotohanan na narinig ng Huda ay dapat sana ay nagsilbing babala sa kanila, ngunit ipinagbaliwala nila ang lahat ng mga bagay na ito. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang Diyos ng paghihimok sa kanila na matatagpuan po natin sa talatang 22 ng kabanatang 3, na ganito po ang sinabi, "Kayo'y manumbalik, kayong magsisitalikod sa mga anak, aking pagagalingin ang inyong mga pagtalikod. Narito kami ay nagsiparito sa iyo, sapagkat ikaw ay Panginoon naming Diyos." Ang pasimula ng 4 na kabanata ay makikita po natin ang pahayag ng Panginoon tungkol sa mga taong dumudulog sa Diyos. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias sa unang talata ng 4 na kabanata na ganito po ang sinasabi, "Kung ikaw ay manunumbalik, O Israel, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay manunumbalik sa akin, at kung iyong aalisin ang iyong mga kasuklam-suklam sa aking paningin, hindi ka nga makikilos. Tunay na ang Diyos ay interesado sa kanila at nais niyang pakiusapan silang magbalik loob sa Kanya. Nais ng Diyos na ituwid ang kanilang relasyon sa Kanya. Tiniyak ng Diyos sa kanila na sila ay hindi maalis o hindi sila makikilos sa kanilang lupain kung sila ay magbabalik loob lamang sa Panginoon." Basahin po natin ang 23 talata na ganito po ang winika ni Propeta Jeremias, "At ikaw ay susumpa, buhayang Panginoon, sa katotohanan, sa kahatulan at sa katuwiran, at ang mga bansa ay magiging mapalad sa Kanya, at sa Kanya luluwalhati sila, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa mga tao ng Huda at ng Jerusalem, inyong bungkalin ang inyong pinabayaang bukirin, at huwag kayong maghasik sa gitna ng mga tinik." Mga kaibigan, maaari tayong maghasik ng binhi sa lupa, subalit dapat muna nating linangin o ihanda ang lupa. Walang kabuluhan kung tayo ay maghahasik ng binhi sa isang madawag na lupa. Nagpahayag ang ating Panginoon tungkol dito sa ibang paraan. Ipinahayag niya sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 7, talatang 6 ang ganito, "Niihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at magbalik at kayo'y lapain." Ako ay naniniwala na may mga panahon at lugar na hindi na natin kailangang magpahayag ng salita ng Diyos. Sa dulong bahagi nitong ating pinag-aaralan ay uusigin muna ang mga tao. Magpapahayag sa kanila ang Diyos ng paghatol at hihimukin silang magbalik loob sa Kanya. Matapos nito ay malinaw na magpapahayag si Jeremias ng propesiya tungkol sa mga paghatol ng Panginoon. Marahil dapat na magkaroon ng mga pagpapahayag na tulad ng ginawa ni Jeremias sa ating panahon. Tayo ay isang bansa na nakalilimot na sa Diyos. Maari nating sabihin na tayo ay isa sa mga dakilang bansa dito sa Asya, subalit maari din tayong bumagsak sa isang iglap. Alalahanin po natin na ang dakilang bansa ng Babylonia ay bumagsak sa isang magdamag lamang. Ang dakilang si Alexander na namuno sa imperyo ng Roma ay namatay at kasama niyang gumuho ang kanyang imperyo at maari din iyong mangyari sa atin ngayon. Marahil ay nakasalig tayo sa lakas ng ating sandatahan o di kaya ay sa lagay ng ating ekonomiya. Subalit malaki naman ang problema natin sa moralidad. Dapat sana ay merong mga nagpapahayag o nagpapaalala sa ating bumababang moralidad. Ngunit sino ang gagawa nito? Tela tayo ay naghahasik sa lupa na punong-puno ng dawag. Ang susunod na talata ay naglalaman ng patuloy na pakiusap ng Diyos sa Huda na magbalik sa Kanya. Ipinahayag ni Jeremiah sa 4 na talata ang ganito, "Magsipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang mga kasamaan ng inyong puso, ninyong mga tao ng Huda at mga nananahan sa Jerusalem. Baka ang aking kapuotan ay sumilakbo na parang apoy at magningas na walang makapantay dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa." Mga kaibigan, ang mga Hudyo ay nagsasagawa ng panlaban sa seremonya ng pagtutuli, sapagkat ang pagtutuli ay isang gawain na nagpapakita na sila ay nagmula sa bayang Israel. Subalit iyon ay hindi tuntunin ng Diyos. Ibinigay niya sa kanila upang maging ritual ang pinakamahalagang bagay, ang espiritual na kahulugan. Kailangan nilang ihandog ang kanilang buhay sa Panginoong Diyos. Dito sa mga susunod na talata ay makikita po nating ipinahayag ni Propeta Jeremias ang malakas na kahariang magmumula sa hilaga na dudurog sa kanilang bayan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Jeremias. Sa 6-8 talata ay ganito po ang kanyang sinabi, "Kayo'y magtaas ng watawat sa dako ng Siyon. Kayo ay magsitaka sa ikatitiwasay. Huwag kayong magsitigil, sapagkat ako'y magdadala ng kasamaan mula sa hilaga at ng malaking paglipol. Ang isang leon ay sumampa mula sa kaniyang kagubatan at ang manglilipol ng mga bansa. Sila'y nasa kaniyang paglalakad. Siya ay lumabas mula sa kaniyang dako upang sirain ang inyong lupain, upang ang iyong mga bayan ay manglaglagay na sira na walang mananahan. Dahil rito ay magbigkis kayo ng inyong panggapas, kayo'y magsipangahoy at magsipanangis, sapagkat ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi humihiwalay sa Kanya." Nakita ng mga taga-Huda ang nangyaring pagbihag sa 10 tribo ng Hilaga. Sa pagkakataong ito ay nananawagan si Jeremias sa mga tao na sila ay makinig sa kanyang babala. Ang makapangyarihan at malakas na bayan mula sa Hilaga ay sasalakay at ito ang wawasak sa kanila. Ang isang tao ay hindi maaring lumikha ng katuwiran sa kanyang sarili. Kaya si Jeremias ay nanawagan na magkaroon ng pagtutuli ng kanilang mga puso. Ngunit makikita po natin na ang mga tao ayaw bumalik sa Diyos, ang Diyos ay tumatalikod din sa mga bayan at simbahan na tumatalikod sa Kanya. Tandaan po natin na ang Panginoong Hesukristo ay ibinigay ang kanyang sarili bilang hari ng Israel. Ngunit noong siya ay kanilang talikuran, ganun din ang kanyang ginawa. Ipinahayag sa Ebanghelyo ni Mateo sa kabanatang 23 talatang 38 ang ganito, "Narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak." Kung babasahin po natin ang kabuuan ng 23 kabanata dito sa aklat ni Mateo, ay makikita po natin ang isang bahagi ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, kayo ay may kalayaan na tumanggi sa Panginoon at iyon ay inyong kalayaan. Ang Panginoon ay puspos ng biyaya. Siya ay mabuti at mapagmahal at binibigyan pa niya kayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Ngunit nakalulungkot na makita ang mga tao at bayan na binigyan ng Diyos ng pagkakataon, subalit hindi naman nila ito binigyan ng halaga. Marami ngayon ang nagkukunwaring tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Karamihan sa kanila ay mga masisipag sa simbahan. Madalas nating marinig ang mga katagang tayo lamang ang Kristiyanong bansa dito sa Asia. Subalit sasabihin ko na hindi tayo bansang Kristiyano. Una ay sapagkat hindi ito sinasabi ng banal na kasulatan. At ang pangalawa ay hindi naman natin sinusunod ang mga tuntunin ng tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Marahil ay masasabi ko na tayo ay nasa parehong kalagayan noong panahon ni Jeremias. Ang kanilang bayan noong panahong iyon ay tumalikod sa Diyos. At ngayon ay patuloy sila sa kanilang paimbabaw na pagsunod at pagsamba. Ang mga ganoong uri ng tao ay itatakwil ng Diyos sapagkat maligamgam ang kanilang pananampalataya. Ganito naman po ang sinasabi ni Jeremias sa 22 talata. Sapagkat ang bayan ko ay hangal, hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na anak at sila'y walang unawa. Sila'y pantas sa paggawa ng masama, ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang kaalaman. Mabuting malaman natin na ang pamahalaan ay humihingi ng tulong mula sa mga taong inaakala nilang mga dalubhasa. Inaakala nila na marahil sa ganitong paraan ay uunlad ang ating kalagayan. Subalit mga kaibigan, tayo ay hindi lumalago sa pagkakakilala sa Diyos. Ipinahayag ng Diyos na ang mga nagkukunwaring siya ay kilala, ngunit hindi naman siya minamahal, ay kanyang tinawag na mga hangal. Ang mga itinuturing na matatalino, ngunit hindi mananampalataya, ay walang kakayanang sumulat ng salita ng Diyos, sapagkat hindi siya nakikilala. Kailangan muna nilang makilala ang Panginoon upang ganap na maunawaan ang Biblia. Marahil ay maaari nating basahin ang isang aklat at maunawaan ito kahit na hindi natin nakikilala ang may akda. Subalit kung nais ninyong maunawaan ang salita ng Diyos o ang Biblia, ay dapat muna ninyong makilala ang may akda at tanggapin siya bilang guro. Tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagbibigay linaw sa inyo ng mga bagay na nilalaman ng Biblia. Ngayon ay lumipat po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa 5 kabanata ng sulat ni Propeta Jeremias. Ipinahayag ni Jeremias sa 1 talata ang ganito, "Magsitakbo kayong paroot parito sa mga lansangan ng Jerusalem at tignan ngayon at alamin at hanapin sa mga luwal na dako niyaon kung kayo'y makakasumpong ng tao, kung may sino man na gumagawa ng kaganapan na humahanap ng katotohanan at ito'y patatawarin niya." Sinabi ni Propeta Jeremias sa talatang ito na kung tayo'y makakasumpong ng tao, aking patatawarin siya. Bakit kaya si Abraham ay hindi nagpumilit himukin ng Diyos para sa kaligtasan ng Sodomo at Gomora? Tumigil siyang manalangin matapos niyang hilingin sa Diyos na huwag wasakin ang lugar kung makakita siya ng 10 matuwid na mga tao. Maari sanang iligtas ng Diyos ang lupain na iyon sa pamamagitan ng isang taong matuwid. Tunghayan naman po natin kung papaano magpahayag ang Diyos sa kanyang bayan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias sa 2 kabanata. Sila ay parang pinakaing mga kabayong paghalagala, kaya't siya'y humahalinghing sa asawa ng kanyang kapwa. Mga kaibigan, ano ba ang malaking kasalanan ng ating bayan meron? At ito ay mga kasalanang inyaaral. Subalit hindi ganun ang tawag ng sanglibutan. Tinatawag nila ito na bagong moralidad, subalit ito ay tinatawag pa rin ng Diyos na pakikiapid. Ipinahayag niya sa talatang ito, bawat isa ay humahalinghing sa asawa ng kanilang kapwa at iyon ang larawan ng ating lipunan ngayon. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Jeremias, si 23 kabanata, kung papaanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanyang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila ay naging dakila at nagsisiyaman. Maraming mga kabataan sa ating panahon ngayon ang umaalis sa kanilang mga tahanan dahil sa hindi kalugod-lugod na kalagayan. Marami na akong nakausap na mga kabataan at ako ay naniniwala sa kanilang dahilan. Ang talatang ito ay nagpapatunay sa mga ganoong kalagayan. Dumako naman po tayo ngayon sa 6 na kabanata nitong aklat ni Propeta Jeremias na kung saan ay tinatapos ni Jeremias ang kanyang mensahe. Sa 13 talata ng 6 na kabanata ay ganito po ang pahayag ni Jeremias, sapagkat mula sa kaliit-liitan nila hanggang sa kalaki-lakihan nila, bawat isa'y binigay sa kasakiman, at mula sa propeta hanggang sa saserdote, bawat isa'y gumagawang may kasinungalingan. Sinasabi sa talatang ito na ang bayan ay nahumaling sa kasamaan. Ang kasakiman ay isa sa mga suliranin ng marami ngayon. Nariyan ang kasakiman sa ginto, pilak, katanyagan, at kapangyarihan. Yun nga mga kaibigan, ang mga pahayag na inaasam ng bawat tao, kaya't sila ay nagiging sakim. Alamin naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 14 na talata na ganito po ang kanyang tinuran. Kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, ganun may walang kapayapaan. Mga kaibigang nakikinig, nagkaroon lamang ng paghihilom sa ibabaw ng bahagi ng sugat. Nagkaroon lamang ng kaunting kagalingan. Tulad lamang nito ang paglalagay ng gamot sa pamamagitan ng dugo. Pagkatapos ay sinasabi nilang ito ay magaling na. Marami ngayon ang sumisigaw at naghahanap ng kapayapaan. Ngunit wala namang nadadamang kapayapaan sa kanilang sarili. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 11 talata na ganito ang sinabi, iyong pakinggan o lupa, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang mga pag-iisip sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Mga giliw na tagapakinig, ang hindi pakikinig sa salita ng Diyos ay pagtatakwil sa kanyang mga kautusan. At lagi nating tandaan na kapag ang isang tao ay hindi nakikinig sa mga salita ng Diyos at hindi sinusunod ang mga ito, manlalamig ang kanilang mga pananampalataya. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 30 talata na sinabi ni Propeta Jeremias, tawagin silang pilak na itinakwil sapagkat itinakwil sila ng Panginoon. Ipinahayag ng Diyos sa Huda na iyong itinakwil ang aking mga utos at kayo rin ay aking itatakwil at ang mga tao sa sanglibutan ay itatakwil rin kayo. Ito ay marangal sa panahon ni Propeta Jeremias at ganito rin ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Madalas na tayo ay gumugugol ng salapi upang magkaroon lamang ng mga kaibigan. Ngunit hindi naman nila tayo minamahal. Ang dahilan ay sapagkat itinakwil natin ang Diyos, kaya tayo ay itinakwil rin ng sanglibutan. Ito ang mensahe na nais ihatid sa atin ng lahat ng sulat ni Jeremias na dapat nating bigyan ng halaga. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma, kabanatang 10 talatang 17 ganito po ang sinabi niya. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, makakapakinig lamang po sila kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ito po ang layunin ng Transworld Radio Pilipinas, ang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tayo po ay manalangin. Dumudulog kami sa iyo, dakilang Ama, taglay po namin ang pagpapasalamat sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, nakakaalam at nakakaunawa ng aming mga kalagayang espiritual at kalagayang material. Gayon din po, Panginoon Diyos, kami po'y umaasa ng patuloy na mga biyaya sa aming mga buhay upang magkaroon kami ng kalakasan. Panginoon, idinadalangin ko rin sa oras na ito ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Sa anumang kalagayan, Panginoon Diyos, abutin mo po sila at gayon din ang kanilang mga pangangailangan ay ipagkaloob mo sa kanila. Gayon din, Panginoon Diyos, idinadalangin ko ang aming pamahalaan sa oras na ito. Panginoon, makialam ka sa buhay ng mga may kapangyarihan upang sila ay makapaglingkod ng buong katapatan. Ang lahat po ay hinihiling namin at idinadalangin sa pangalan ng Kristo naming tagapagligtas. Amen.
Sa iyo kami